Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Nå gode råd dyre. Men du skal få mange av dem her I dag... Jeg heter Lise Wermelie Kristoffersen, og jeg har alltid vært glad I å spare. Jeg elsker å lære ting om penger, økonomi, hvordan få mest ut av våre egne penger. Og det tydeligvis du også, siden du har satt på podcasten her I dag. Velkommen skal du være. Jeg skal snakke om hva du kan gjøre I høst for å ha, beholde eller få så god økonomi som mulig. Og hvorfor penger viktig, trenger jeg vel ikke å si. Vi må ha penger for å bo, spise, gjøre helt vanlige ting. Og vi vil ha penger til mer valgfrie ting som reiser og luksus. Og det så stor forskjell på å ikke vite om du har råd til strømregninga, eller å vite at du ikke har råd, eller det å både ha råd, vite at du har råd, men at du også har penger på konto til ting som blir dyrere enn forventet. For det opplever vi mange ganger I løpet av et liv, at en kostnad vi tror vi noe, ender opp med å bli større. Du har kanskje også ting du sparer til. Jeg vet mange av dere sparer til egen bolig, bil, hytte. Så la meg presentere 10 ting du kan gjøre, med mål da om å bruke minst mulig, Og også et par av punktene om å få inn mer. For det jo 2 måter å få overskudd I økonomien på. Det ene å tjene mer, og det andre å bruke mindre. Du tar økonomiske beslutninger hver eneste dag. Noen ganger vurderer du om du skal ta med matpakke, eller spise lunsj ute, eller kantina eller sånn. Andre ganger vurderer du om du skal gidde å ta en kikk på forsikringsavtalene dine. Og hva det som mest lønnsomt av de 2? Man tenker kanskje at det med forsikring en mer sånn økonomisk bra ting å gjøre som lønnsomt, mens det med lunsjen mer sånn hverdagslig. Men det med lunsjen, det kan jo skje hver eneste dag. Hva som mest lønnsomt av de 2, det spørs jo da, og det faktisk noe å spare på forsikringene dine? Finner du ut at du mangler en forsikring du kan komme til å trenge om en liten stund, så lønner jo det seg veldig. Men om alt I orden med forsikringene, altså ta gjerne en gjennomgang av forsikringene dere. Dette blir nå punkt nummer 1 på lista I dag. Sjekk for eksempel, mange har jo forsikringer gjennom jobb. Og hvis du gift, hva har ektefellen din? Har du forsikring flere steder? Der jeg jobbet før, så var for eksempel hele familien min var forsikret. Reiseforsikringen min gjennom jobben dekte hele familien min. Også om de var på reise uten meg. Og det visste ikke jeg, så jeg hadde en privat reiseforsikring på familien også, som jeg da kunne avbestille. Så se hva du har. Hvis du har bil, så det viktig å sjekke kilometerstand. Sjekk det neste gang du I bilen. Kanskje du I bilen nå, så vent med å ta opp mobilen til du har stoppet, men nå det jo så enkelt å se på nettet, I hvert fall I mitt forsikringsselskap, hvor mye bilen forsikret for. Fordi du forsikrer jo bilen for en viss kjørelengde per år. Så sørg for at du har forsikret bilen din nok, fordi hvis du har kjørt mer, så ikke bilen din forsikret lenger. Og sjekk også at du ikke, altså andre veien, det ikke noe vits å betale for å kjøre 12 000 kilometer I året når du kjører maks 5. Hva mer? Har du uføreforsikring? Det spesielt viktig for deg som helt ny I arbeidslivet. Hva bytta jeg for litt siden? Utleie. Altså, hvis du leier ut, sånn som jeg gjør med hytta. Først, for noen år siden, så endret jeg jo til at den hytta også skulle leies ut. Og da endret jeg til at det heter leies ut av og til. Og nå for noen uker siden så fant jeg ut at av og til, det betydde maks 3 uker. Og det vel det, cirka det vi har ligget på de siste årene. Men 3 uker, det jo ikke nok for noe som jeg leier ut mer. Så heldigvis fant jeg ut av det her, og har nå forsikret for mer hytteutleie. For det jo da en litt høyere risiko på hytta at den leies ut, så da må jeg betale litt mer I forsikring. Men hvis jeg ikke hadde gjort det, så, og leietakere hadde ødelagt et eller annet på hytta, så hadde jeg jo da ikke vært forsikret. Så selv om du, som meg, ikke skjønner alt med forsikring, så skjønner man jo noe. Og det verdt å sjekke ut hva du har. Dekker det det du trenger eller ønsker å være forsikret for? Så det også sånn, du med I en fagforening? Fordi en av fordelene en fagforening gjerne skaffer medlemmene sine, gunstige forsikringer. Og hos meg så sparer det meg over 8000 kroner hvert år, at jeg har den fagforeningsavtalen. Da har jeg kun sammenlignet innenfor samme selskap hva de samme forsikringene ville koste uten. Men det verdt å ta en titt på, for der kan du spare masse penger. Ja, nå blir det jo 12 punkter her. Da tar jeg matpakke som nummer 2. Vi snakker så klart om lunsj på jobben. Og så, det jo mange av dere som betaler en månedlig sum på mat på jobben, eller dere har en kantine som sterkt substituert, sånn at maten ikke så dyr I kantina. Hver gang jeg sier du må smøre matpakke, så får jeg meldinger fra noen som sier at det billigere for meg å faktisk spise på jobb, og det sunn og god mat der, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre. Og det bra. Det jo akkurat det jeg vil med alt jeg sier. Ta det I bruk, men tenk selv. Regn på det. Hvis det ikke lønner seg for deg å ha med matpakke, så ikke ha med matpakke på jobben. Men ta med matpakke når du skal, hvis du skal på en bytur, eller skogstur, eller kjøretur, så vet du at du har med sunn og god og rimelig mat, I stedet for å måtte stoppe og kjøpe noe som dyrt, kanskje usunt, og heller ikke kanskje så godt. Eller kanskje godt, men dyrt og usunt. For matpakke gjelder ikke bare lunsjen. Ha med matpakke når du går ut, og I hvert fall vannflaske. Det noe av det jeg liker minst å bruke penger på hvis jeg ute et sted, tørst og typisk har glemt vannflaske og måtte kjøpe, betale for vann. Det liker jeg ikke. Så jeg har med vannflaske nesten alltid og sparer jo en del på det og slipper å måtte være tørst og leite etter et sted og drikke vann. Punkt nummer 3. Boliglånet ditt. Det så mye å spare på å ha lavere rente på boliglånet. Og dere vet jo som meg at rentene går oppover, og da tenker man jo kanskje at det ikke noe å gjøre med det. Og har du landets laveste rente, så det jo ikke noe å gjøre med det. Det stiger for alle. Men hvis du I utgangspunktet hadde en lånerente som ikke var så gunstig, så det jo fortsatt noe å gå på for mange av dere. Så jeg pleier typisk å si, hvis du ikke vet hva boliglånsrenta di så den mest sannsynlig for høy. Det finnes flere steder på nettet hvor du kan sammenligne boliglånsrenter, legge inn hvor stort lånet ditt og hvilken rente du har I dag, trenger du jo ikke å legge inn, men du får jo se da, alle rentene, og så ser du hvordan din bank ligger an. Og da det jo fra å ha funnet ut at du kan få lavere rente I en annen bank, så det to muligheter her. Det første som jeg alltid gjør jo å snakke med min egen bank. Du, nå ser jeg at jeg kan få 2,3 I den banken, og jeg har 2,5. Din egen bank kan jo endre på din lånerente for å matche det tilbudet, for å da ikke miste deg som lånekunde I banken. Får du nei der, så kan du jo bytte bank. Se om, ta kontakt med den nye banken, og se om du innfrir deres krav til den laveste boliglånsrenta du har sett på Finansportalen sine sider, for eksempel. Så har du en lavere boliglånsrente, betaler mindre hver måned, eller du kan betale like mye hver måned, men da ha en kortere nedbetalingstid på lånet ditt. Også her må jeg dra inn det med fagforening. Grunnen til at jeg fagorganiserte meg var jo faktisk lavere boliglånsrente og lavere pris på forsikring. Og på boliglånet så tror jeg det 30 000 kroner i året rimeligere, fordi jeg får en lavere rente ved å være organisert. Punkt nummer 4, ting du kan gjøre for å få en økonomisk høst, å jobbe med å betale tilbake dyr gjeld. Og hva dyr gjeld? Da snakker jeg ikke om boliglån og studielån. Jeg snakker om forbrukslån, kredittkort. Har du kanskje noe sånn nedbetaling av noe som har en rente på 10% eller 20% eller 30% effektiv rente? Kan det jo være på kredittkort? Det dyr gjeld. Og det kan virke litt omvendt hvis du har, la oss si du har 3 millioner i boliglån, og betaler kanskje 10 000 på det i måneden, eller 15 000 på det hver måned, og så har du 10 eller 20 000 kroner på kredittkortet ditt, og betaler bare et par tusen i måneden på det. Da virker jo det som om boliglån dyrt, og kredittkortet billig, men det renta som med på å bestemme om det dyr eller billig lån. Og det jo fordi at når du får rente på et beløp, så blir beløpet større. Og så går det litt tid, og så løper jo rentene videre, da blir beløpet større igjen. Og hvis boliglånsrenta det på et sted mellom 2-3%, så øker jo da det lånet med 2-3%, mens de pengene du låner gjennom et kredittkort eller forbrukslån, de øker jo mye fortere. Så uansett hvordan det virker, kanskje litt dårlig forklart av meg her, så det høyest rente som dyrt å ha. Så betal ned det først. Så betal minimumsbeløpet på boliglånet ditt også, men jobb med å få vekk alle saldoer du har på kredittkort. Det en god start på et bedre økonomisk liv. Punkt nummer 5 å se på inntekten og inntektskildene dine. Kanskje vi skal dele den i to. Inntekt. De fleste av dere har en jobb. Det sånn på jobben din at du vet at du har riktig lønn? Hvordan det med disse lønnstrinnene, ansiennitet? Det noe du kan gjøre? Eller kanskje noe du allerede har gjort? Har du tatt en videreutdanning som du ikke har registrert i jobbsystemet ditt, som ville ført til at du gikk opp et lønnstrinn og dermed tjente mer? I det private, der det jo mer individuelt fastsatt lønn. Det sånn at du leverer over forventning? Eller har fått utvidet ansvar uten at det har skjedd noe med lønna? Se på det der. Og så, de fleste arbeidsplasser har mange fordeler og rettigheter. Jobben din betaler kanskje for internett hjemme, men det gjør de jo bare hvis du sender det inn som en reiseregning eller hva slags system dere har. Kanskje jobben din betaler helt eller delvis for briller, om du trenger det for å sitte på PC, trening, kiropraktor, ting du trenger og bruker, men som du ikke visste at jobben din kan betale for. Sjekk ut det om det en sånn personalhåndbok på intranettet, og også sånn kjøregodtgjørelse, reiseregninger, send inn. Det virker kanskje som små summer. Skal jeg gidde det, liksom? Ja, det synes jeg du skal gidde. Det ikke riktig at du skal betale for ting med ditt private kort som altså som du måtte gjøre på grunn av jobb. Send inn reiseregninger og få tilbake de pengene. Og så inntektskilder utenom jobben da. Skal du begynne, eller fortsette for noen av dere, å tjene penger utenfor jobben. Jeg jo veldig glad i å ha mange inntektskilder, mange måter å tjene penger på. Også fordi jeg vil teste ulike ting og liker å lære. Med det sagt, det ikke sånn at flere alltid bedre. Hvis du har en fulltidsstilling og har et fullt liv med alt du driver med, men har en jobb med en høy lønn, altså det så klart mer lønnsomt å tjene 1 million på en jobb enn 10 000 på 15 ulike ting. Men kan du tjene penger på noe som utleie? Det første jeg tenkte på nå, siden jeg nettopp laget en video om Airbnb-utleie på YouTube. Leier ut hytta, men du kan jo også leie ut hele boligen din, mens du for eksempel på høstferie. Du kan leie ut et rom i helger. Andre ting kan man jo leie ut også. Verktøy og friluftsutstyr. Jeg har leid ut en sånn reisebarnvogn som man kan ha med på fly. Det også en video på YouTube med, jeg tror det 20 tips til inntektskilder. Det flere av dem som jeg skal teste nå i høst, så det kommer mer innhold på inntektskilder på YouTube-kanalen. Men om du har en eller annen hobby som du kan... Altså om det å binde fluer til fluefiske, det så mye små ting man kan tjene penger på. Det mye man kan tjene penger på internett. Det det egentlig bare fantasien som setter grenser. Og finne ut et eller annet du kan gjøre eller lære bort som noen andre vil betale for. Så kom jeg til et punkt om bil. Og da det første jeg tenkte på da var det med å kjøpe seg en ny bil. Ikke bytt bil i høst uten at det en veldig god grunn til det. Det så dyrt med bil, og veldig sjeldent lønnsomt å bytte bil. Og hvis du først har en bil, eller spesielt hvis du har to, må du ha to. Mange familier i Norge må faktisk ha to biler. Men hva med den tredje bilen? Det koster mye å ha en bil som står der også. Synker i verdi, det årsavgift, forsikring. Men uansett hvor mye bil du har, hva med å kjøre mindre bil? Drivstoff dyrt. Hvis du skal kjøre mindre bil, hvis vi skal heller ordlegge oss litt positivt, da kan du sykle mer, gå mer, avtale med en kollega om samkjøring. Kan du gjøre det sånn at når du skal ut og gjøre forskjellige ting, så kjører du ikke mange turer, altså en tur på postkontoret, en tur på butikken. Nå jo det for mange samme sted, da, men gjør det på vei til trening, eller på vei hjem fra trening, hvis du ikke må kjøre bil dit, sånn at du kjører færre turer. Punkt nummer 8 til en økonomisk høst. Hva skal du gjøre med alle pengene du har på sparekonto? Dette punktet gjelder altså deg som har mye penger på sparekonto. Hva renta på den sparekontoen? Hvis du har hørt før at penger taper seg på sparekonto, så gjør de det nå i litt større grad enn de siste årene. For det vi snakker om da inflasjon. Og det handler om at hvis du har 100 000 kroner på sparekonto, så har du også om 5 år 100 000 kroner på sparekonto, men på grunn av inflasjon, så får du kjøpt færre varer og tjenester for de samme pengene. Altså de 100 000, de heter fortsatt 100 000. Det ikke sånn at banken eller staten eller noen trekker fra de 100 000, men de mindre verdt. Du får ikke kjøpt like mye. Så har du mange penger på sparekonto, så det jo kanskje fordi du sparer til et kortsiktig mål, eller du liker å ha en stor bufferkonto. Da får du lov av meg å ha penger på sparekonto. Men skal du kanskje tørre å investere noen av pengene dine? Da det ikke sånn at du må investere 100 000 kroner, og så sitte og krysse fingrene for at akkurat den aksjen du har valgt skal gå bra. Jeg begynte å investere, kanskje ikke 100-lapper, men 1000-lapper. Om du kan investere 500 kroner i måneden, og da ikke velg et enkelt selskap hvis du ikke har veldig god kunnskap, da burde man heller ikke investere så små beløp, men du kan investere, altså i stedet for å prøve å slå børsen, så kan du investere i hele børsen. Og det det vi kaller for indeksfond. Da har du spredt investeringen din på mange selskaper. Og det som gjelder da å være i markedet med de pengene lenge. Så hvis du tar og setter opp et fast trekk, 500 kroner til et indeksfond globalt, så det, ja, risiko. Det alltid risiko for å tape penger i aksjemarkedet. Men du har da investert i kanskje 1000 eller 1500 selskaper i hele verden, og du trenger ikke å ta de ut hvis de taper seg i verdi. Du kan vente, og vente, og vente. Og en vakker dag så har de pengene blitt mer verdt. Kanskje ikke så mye hvis du ikke har investert så mye. Men å tørre å investere med litt mindre beløp. Du kan investere ned til 300 eller 100 kroner i måneden i noen fond. Det er spennende. Det er læring. Og pengene dine, I hvert fall hvis det har gått sånn som det alltid har gått før, da, vokser over tid. Så les deg litt opp på fondsinvestering. Det ikke så skummelt som mange tror, men det risiko, ja. Hva du skal investere i, nå har jeg jo sagt det som typisk ekspertene sier, og du kan høre på, jeg tror det episode 120 av Pengesnakk podcast, da har jeg besøk av en økonomiprofessor som snakker om hvorfor globale indeksfond en så grei og fin investering, og hvorfor det ikke bare for nybegynnere, men at det jo sånn Norge investerer. Investerer i masse, masse greier, og langsiktig over tid. Så, punkt nummer 9, klær og shopping. Skal du ha en økonomisk høst, så ikke klær og shopping det du skal drive med. Jeg tenker sånn, nå skal jeg påstå noe. Du klarer deg uten nye klær i høst. Og hvis du vet med deg selv at nei, det gjør jeg faktisk ikke, så gjør du ikke det. Men da går det an å kanskje bytte lånet, eller bytte. Har du noen venner med samme størrelse, kan dere ha sånn klesbytteparty. Kjøp brukt. Oppsøk bruktbutikker eller apper. Nå kjøpte jeg 4 nye klesplagg i sommer, altså helt nye fra en butikk. Så gjør som jeg sier, ikke gjør som jeg gjør. Hvis du vil spare penger og miljø, og roe ned livet litt. Shopping jo masete. I hvert fall for min egen del, så får jeg mye mer glede av minimalismen, da, å ha færre ting enn å stadig kjøpe, kjøpe. Hva kan jeg kjøpe nå? Har det kommet noe nytt i butikkene? Hva kan vi gjøre hvis vi vant til å shoppe og gå i butikker litt som en hobby? Hva kan vi gjøre i stedet? Kan du begynne å gå turer som ikke forbi handlesteder? Kan du lage deg en luksusmatpakke og spise på en benk i stedet for å skulle gå på kaféer? Kan du begynne å bruke biblioteket, både som en aktivitet, du kan gå dit, men også for å kunne lese bøker og få en fin høst foran kanskje peisen hvis du har vedfyring og sparer på strømmen? Biblioteket. Selge unna noe, det kan vi ta som et eget punkt. Kaste og selge. Det kan være hobbyen din i høst, så bruker du ikke så mange penger heller. Det å se på alle tingene du eier, altså i stedet for å gå ut og se på nye ting, det vil alltid være ting man har lyst til å kjøpe hvis man går på kjøpsenter. Men hvis du hjemme hos deg selv og går gjennom alle tingene dine, det vil naturligvis gi deg mindre lyst til å kjøpe noe nytt. Så frem til ikke noe du vil erstatte, noe som brukt opp eller ødelagt. Så det vil spare deg for penger, og heller gå gjennom dine egne ting, og du kan få litt penger på å selge det du ikke trenger lenger. Det vel ingen som hører på denne podcasten som ikke har fått med seg selge 100 utfordringen min. Hvis du har gjort det, så kan du bare google, eller se på hashtag selge 100 på Instagram, så finner du den utfordringen. For skal vi spare penger, så må vi slutte å kjøpe ting. Om du skal ha helt shoppestopp, jo opp til deg. For meg så merker jeg at det å ha helt forbud mot shopping kan føre litt til at man tenker mye på shopping og faktisk kjøper ting. Men å holde seg unna butikker, som jeg snakket om, gå heller andre steder på tur enn forbi masse fristelser, og det gjelder jo også på internett. Skal du melde deg av reklamenyhetsbrev? Skal du slutte å følge favoritt butikkene dine på sosiale medier? Og har du lyst til å handle, kanskje nå i høst at du skal tenke på julegaver litt tidlig? Finn ut hvem du skal kjøpe julegave til, kanskje sette opp et cirka budsjett eller hva du har tenkt å bruke. Og så kan det være din shopping når du har lyst til å handle noe, så handl julegavene. Det vil nok spare deg for penger å gjøre unna det tidligere enn å stresse med det sent i desember. Så det med at når det salg i butikkene, før var det veldig sånn, i perioder var det salg, sommersalg, januarsalg, nå kan man finne salg og tilbud og kampanjer hele året. Så hvis man alltid skal gå og kikke på salget, ikke gjør det. Ikke gå og se hva du kan finne av gode kupp, fordi kupp du ikke trenger, det jo ikke kupp. Hva med mat I høst? Mat har økt I pris. Hva man kan gjøre for å bruke mindre på mat, det skal jeg intervjue noen om neste uke, så det får dere snart mer innhold av her I podcasten. Det jeg merker sparer for penger planlegging av hva man skal spise. Og planlegg med utgangspunkt I det som hjemme, skriv hva du har, planlegg hva som skal spises, og så handler du det som trengs for å gjøre det til retter. Pålegg også. Har du mye pålegg hjemme, kanskje spis opp litt etter hvert, at du ikke har 13 ulike pålegg å velge mellom hver eneste dag, for det kan jo fort føre til at noe av det blir gammelt og må kastes. Og hvis vi skal prøve å spare penger på mat, så det å kaste mat, det jo som å kaste penger. Så ikke gjør det. Nå på høsten så kan man jo hente gratis mat ute I naturen. Vet du om et sted hvor du kan plukke bær eller sopp kanskje, så det nydelig. Da det jo også en aktivitet som gratis å gjøre, kanskje hyggelig å invitere noen med på. Hent nedsatt mat I butikkene, enten gjennom Too Good To Go-appen, som jeg snakket om her I podcasten før, eller butikkenes egne sånn nedsatt disk. Spis mer hjemme enn du spiser ute, vel også et godt råd når det gjelder å bruke mindre penger på mat. Så tenkte jeg på sånn skjønnhet og velvære. Hvis du må eller vil spare masse penger I høst, så kan du jo prøve å klippe håret selv. Det har jeg en video om på YouTube, så hvis du har sånn langt vanlig hår som meg, så kan du få fremgangsmåten der. Legg din egen neglelakk, hårfjerning, andre ting du bruker av behandlinger og ting. Gir det deg masse glede, og du har råd til det, fortsett med det for all del. Men har du det litt trangt, eller vil spare penger til et stort sparemål, så kan det være verdt å tenke gjennom om du heller skal prøve å gjøre disse tingene selv. Jeg må også nevne strøm. Strømregningen jo ikke noe man gleder seg til som regel, og for å få lavere strømregning det egentlig tre ting som gjelder. Det første strømavtalen din. Ja, strømmen dyr, men det allikevel forskjell mellom ulike tilbydere, så sjekk at du ikke har en dyr avtale, og sjekk at du ikke har en avtale med masse tilleggsavtaler som du betaler 10 kroner og 30 kroner for hver måned, uten at du engang vet hva det Så ta en titt på den strømregningen. Det mange selskaper som har veldig ulogiske navn på ting. Så sjekk opp hva slags avtale du har, og hva du betaler for. Det litt sånn jungel å sette seg inn I dette med strøm, men det virkelig lønnsomt. Fordi kan du få en lavere pris per kilowattime, så må du ikke da gå like mye ned på forbruket, kanskje, for å få en lavere regning. For det andre jo å gå ned på forbruket. Bruker du mindre strøm, så vil strømregningen din bli lavere. Og det finnes jo mange ting du kan gjøre for å spare på strømmen. Oppvarming jo en stor en, så spesielt nå om vinteren. Men se også på alle mulige andre småting. Jeg kan linke også I episodebeskrivelsen til en video om strøm som jeg har på YouTube-kanalen. Der det masse tips om ting du kan gjøre. Så det jo også sånn at prisen på strøm varierer gjennom døgnet. Og de variasjonene jo sånn at når mange bruker mye strøm, typisk om morgenen før vi drar på jobb, og om ettermiddagen når vi kommer hjem, alle begynner å lage middag og lade biler og gjøre alt det der samtidig, da prisene gjerne høyere. Men dette svinger også avhengig av faktorer som jeg ikke vet heller. Så har du en sånn app eller sjekker på nettet, når på døgnet bør du sette på vaskemaskin og oppvaskemaskin, og hvis du skal ta deg et bad eller hva du vil, så det faktisk mye å spare på for eksempel alltid lade bilen når strømprisen som lavest. Det ble 13 ting, men la meg si en ting til før jeg lar deg gå for å teste ut noe av det her. Jeg har laget punktene, eller det vil si jeg skal lage det, men når du hører på dette så har jeg laget det, et blogginnlegg. Så på pengesnakk.no så kan du gå inn og få det her lista opp for å se hvilke tiltak du skal starte med, uten å måtte høre hele episoden på nytt. Men jeg må også nevne planlegging, altså planlegging så nøkkelen til en god økonomi. Og da mener jeg ikke nødvendigvis at du må planlegge å se så mye på tallene dine, eller lage budsjett og sånn, men rett og slett å være litt I forkant for å unngå kostnader. Du for eksempel litt bekymret for at det sosiale blir veldig dyrt I år, så vær I forkant. Har du barn, så inviter barnas venner på noe gratis før de blir invitert av dem til trampolinepark eller annet som koster mer enn du har eller vil bruke på aktiviteter nå. Sammen med oss voksne, så jeg sa inviter til gåtur med termos, kaffe, før de andre rekker å invitere deg på brunch ute som koster mer. Eller den bærturen for å fylle opp fryseren med blåbær som du kan bruke til smoothies. Det jo også en hyggelig ting å gjøre sammen. Det lett å sammenligne seg med andre og alle de flotte tingene de gjør og har. Men det deg? På en måte det de samme tingene du har lyst til å bruke både penger, men også tiden din på? Hvorfor sammenligner du deg med akkurat de du sammenligner deg med? Kanskje du skal finne noen du faktisk liker eller ser opp til når du sammenligner? Og husk at du ser gjerne det folk bruker penger på, men du ser ikke hva andre sparer inn på. Kanskje bruker du mer enn dem på andre områder av livet. Men planlegging, planlegg feriene dine I tide for å få det billigst mulig alt mulig. Planlegg maten du skal spise og handle. Planlegg klær, spesielt til deg med barn som har... De vokser jo, og så skal de ha klær til vinteren. Planlegg det I litt god tid, så du rekker å søke etter å finne det brukt eller på salg, I stedet for å være I siste liten og måtte kjøpe da det nyeste og dyreste. Planlegg gaver. Som jeg sa, har du lyst til å handle litt I høst, så kan du tjuvstarte litt på julegavene. Det veldig deilig når desember kommer, og du slipper det stresset og utgiften da. Så ja, ikke la pengebruken din bli noe som du ikke følger med på I høst. Mange ting dyrere enn I fjor, av ting du kan kjøpe, og må kjøpe, som mat eller drivstoff. Boliglånsrenta fortsetter oppover, og det blir høye strømregninger I vinter også. Så veldig bra at du har hørt på I dag. Om du så bare gjør en eller to ting for økonomien din, så det bedre enn ingenting. Aldri tenk at små tiltak ikke monner, fordi det de små hverdagsavgjørelsene. Fordi du gjør mange små ting, og du gjør de små tingene daglig, eller ukentlig, eller månedlig, så det mye å si. Ja. Jeg ønsker deg en god uke. Jeg legger link til nyhetsbrevet mitt I episodebeskrivelsen, så får du e-post om jeg har noe smart å dele, eller har laget en ny video til deg, eller noe sånt. Vi høres igjen neste mandag. Trykk på abonner-knappen, så kommer episodene opp hos deg der du hører podcast. Hvis du hører på I iTunes-appen, blir jeg veldig glad om du trykker på 5 stjerner, eller legger igjen en liten anmeldelse, eller hva heter det? Review. Eller bare forteller en du kjenner om en episode av podcasten du vil anbefale. Tusen, tusen takk. Moderne medier.